Máme hosty.
Ještě jednou vám přeji příjemný den ze studia Českého rozhlasu Pardubice. No a už tady mám zajímavého hosta, kterým je pardubický klenotník Pavel Lejhanec. Dobré dopoledne vám přeji.
Dobré ráno přeji.
Vy říkáte ráno...
Pardon, že dopoledne, já jsem si to neuvědomil.
No tak. Mě by docela zajímalo, kdy začíná den, váš den. Kdy vstáváte, jestli nám to řeknete?
Tak u mě ten den začíná spíš podle toho, jak vychází slunce nebo jak se dělá venku světlo, takže se budím dřív, než bych musel, protože vlastně otevíráme až o 9 hodin, ale předtím jako jsme tam asi tak o hodinu až půl hodiny, až hodinu dříve, vzhledem všem přípravám, které je potřeba ráno udělat.
Pro pardubáky je vaše jméno jistě velmi známé a my jsme se domluvili ještě na jedné věci. Já vím, že vy nemáte rád, když se říká, když se oslovujete pane Lejhanče.
Ano, tak já si
dovolím, i když je to nespisovné, vám říkat pane Lejhanec na vaše přání.
Já vám za to děkuji.
Dobře, tak pane Lejhanec, my si dnes budeme povídat o vašem obchodě, o vaší firmě a to hlavně z toho důvodu, že stále ještě existují lidé, kteří by rádi si založili takovou firmu, ale nemají dost odvahy k tomu, protože s tím souvisí spousta starostí. Vy, když byste byl začátečník, bylo by vám, dejme tomu, 25 nebo i méně, šel byste znova do podnikání, když víte, co to obnáší?
Asi bych se rozmýšlel. No, vím, jak to vypadá třeba v zahraničí. Mám kamaráda, s kterým jsem strávil dvakrát dovolenou, jak v Čechách, tak v Německu. A tak tam jsme se o ničem jiném než o práci nebavili. Takže vím, jak to funguje u nich, jak dlouho se vyvíjel ten vztah zaměstnanec-zaměstnavatel, jak tam si zaměstnanec váží zaměstnavatele, ale i ten zaměstnavatel si velmi váží zaměstnanců. A ten zaměstnanec ví, co to pro toho zaměstnavatele znamená podnikat. Takže tam je taková, myslím, už jako zralá společnost. Ale samozřejmě pro to zahájení podnikání nikdy je lépe nepřemýšlet a jít do toho. Asi tak, když člověk moc přemýšlí tak a zváží všechna, zejména potom ta proti, tak si myslím, že by třeba nezačal, ale ono je dobře začít, zkusit si to a měl by to zkusit každý, si myslím.
Ale vaše firma má velkou tradici, podívejme se trošku do historie.
Tak za tu tradici samozřejmě nemohu, tam do toho jsem se narodil, můj dědeček založil firmu v roce 1899, tenkrát začínal, kde si v Jindřišské ulici měl první dílnu s obchůdkem, potom se přemístil na třídu Míru, dnešní teda dříve to byla tuším Královská a taky s tím nejsem jistý v té době. To bylo v místě, kde je dneska, kde bylo dřív ESO, naproti záchodkům zhruba přibližně vedle hotelu Střebský, když použiju historický název, nyní potom Žralok, nyní pak to bylo já nevím co. A v roce 1924 koupil ten dům, kde jsme dodnes, takže v Pardubicích od roku 1899, na tomto místě od roku 24.
A jak jste přestáli ty roky, které nepřáli podnikání?
Tak to bylo jednak za Němců, to bylo zajímavé, že mému dědečkovi a otci, vlastně dědeček zemřel v roce 41, takže samozřejmě za okupace. A za Němců byl ten obchod zavřený rozhodnutím, já nevím koho, snad mi říkala moje matka, že to byl svaz nějaký spolek zlatníků a klenotníků, takže ti se rozhodli, že jako ten největší to musí zavřít. A otec byl totálně nasazen, vlastně pracoval, nějak se mu podařilo pracovat ve fabrice svého přítele Pepana Prokopa, takže takhle nějak přestáli válku, dědeček za války zemřel a po válce samozřejmě se znova obchod otevřel, no a pak už přišlo jenom znárodnění, ovšem za Němců to bylo zavřeno jenom obchod a po válce to bylo zavřeno i s mým otcem, takže takhle to asi dopadlo. No a samozřejmě potom jsme byli rádi, že jsme vůbec jako mohli v tom domě zůstat bydlet, že nás potom tati, že jsme nebyli vystěhováním. A to už je taková hluboká minulost.
Je pravda, že děti podnikatelů a lidí třeba z té bohatší vrstvy, ale ani to nemuselo být z bohaté vrstvy, stačilo, když prostě obuvník měl svoji firmičku, tak pak měli problémy se studiem. Vy jste takové problémy, potíže neměl?
No, samozřejmě, že měl. Jako z nás, nás bylo 5 dětí, 5 kluků doma, náš táta zkoušel jestli nepřijde děvčátko. A při pátým klukovi to vzdal, v roce 1954 se narodil ten poslední, takže takhle to asi bylo u nás. Samozřejmě do školy nesměl nikdo, my jsme s tím jako počítali, to bylo úplně normální, že prostě se na školu ani jsme se nehlásili a třeba byl slušný učitel, který jako mé matce řekl, jako ať se chtějí to vysvětlovat, ona mu říká rovnou, nemusíte, to je normální, to je prostě úplně zbytečné to vysvětlovat, takže můj nejstarší bratr se vyučil slevačem, druhý bratr, ten, aby dostal lepší řemeslo než slevač, tak se šel učit do vysokého mýta zámečníkem. Já jsem se začal učit slevačem v Pardubicích, ale vyučil jsem se kovomodelářem, protože známý lékař doktor Mejzlík, známe všichni z veslařského klubu a tátův kamarád, tak ten mě přeřadil z toho důvodu, že jsem měl slabší postavy, tak mě přeřadil na učební obor, kde se nemusí nosit to těžké železo, takže jsem dělal kovové modely.
A další bratři?
Další bratři, ty jsou jako všichni vyučení, tam myslím, že jeden zámečník a pak se věnoval dopravě nebo šoférovali a ten druhý, ten předposlední, tak ten to byl vlastně první podnikatel v naší rodině, ten začal vyrábět válendy, to byl ten začátek, byl už pod Národním výborem tehdy.
Vyrábět válendy?
Válendy vyráběl pod Národním výborem.
Stýkáte se ještě všichni, všech pět
ano,
bratrů?
Ano, pět bohužel ne, protože ten druhý nejmladší, ten zemřel, to si před 3 lety, takže a jinak se samozřejmě vydáme, tak my se spíš potkáváme, tak vždycky jako v tom běhu trochu.
S Pavlem Lejhancem si dnes budeme povídat až téměř do 11. hodiny. Pokud máte chuť se ho zeptat na cokoliv, tak můžete. Číslo do studia je 466 500 616. Tak v tuto chvíli jsme tu zase pro vás, vážení posluchači, s Pavlem Lejhancem, pardubickým klenotníkem, který neměl až zas takové dětství pěkné, alespoň to školní, jako třeba mají ty dnešní děti. Ale určitě jste měl krásné dětství,
měl
třeba
krásné
doma
dětství,
mezi klukama.
Vlastně hrozně fajn bylo, jako u nás bylo velice veselo, když nás bylo takhle hodně, bylo to krásný. To spíš jako jsme, ty rodiče se nám jako moc nemohli svěřovat, ale to byla nádhera. My jsme to dětství dělicky, to je krásný, to se asi zkazit nedá, si myslím.
Jestli pak jste se prali jako kluci?
Tekla krev často tekla krev. No, maminka měla lékárničku, jako neustále v provozu. To, 5 kluků, to se nedá.
Já vím, že tatínek váš už se nedožil, bohužel, revoluce sametové, takže jste pak zůstal na to vrácení majetku a na tu obnovu celé prodejny a celé firmy sám, nebo s některým z bratrů, jak je to u vás?
U nás je to tak, že naše nemovitost měla v době restituce 5 spolumajitelů, takže jsme ji restituovali jako společně a nějak jsme si tam rozdělili ty zóny. Je takový zajímavý, že já jsem už v okamžiku, když se chodilo tady po ulici a ještě se ani necinkalo klíčem a teprve se mluvilo o tom, co se děje v Praze, tak já jsem nějak jako věděl, co bych chtěl dělat a co, protože už podnikání trochu fungovalo. Jak říká můj bratr, už pod Národním výborem něco dělal. Tak to nějak přišlo z hůry, no. Přišlo to nějak z hůry.
Vy jste to tušil, jako,
tak
že jo?
Tak jsem to nějak tušil a pak jsme se jako domluvili s bratrem, kdo co bude dělat. Takže bratři dva dělají knihkupectví, jeden pokračoval v té výrobě nábytku ve dvoře a já jsem podědil tady toto.
No a asi s elánem velkým jste se pustil do podnikání. Jak dlouho vám vydržel ten elán?
Spíš nevím, jestli to bylo přímo. No, elán určitě to bylo, určitě to bylo radost z toho, že matka se toho dožila. Takže když jsme otevřeli, tak matka samozřejmě byla s náma za pultem dlouhou dobu. Takže do té doby, než teda měla nějaký zdravotní problém, takže teď je bohužel ochrnutá, takže už tam s náma není, máme ji doma. Ale tak tam s náma strávila teďka nádherný čas, byl, když chodili staří zákazníci mých rodičů a prarodičů a teď nosili takový krásný šperky, který třeba se báli vůbec někam dát a teď nám je dávali, abychom jim spravili. My jsme se samozřejmě učili, takže já jsem se hodně naběhal, naskáněl, než jsem našel ty správné cesty, kdo co dovede nebo kdo co nedovede, abych si dal pozor zase. Takže bylo to moc hezký, no. Moc pěkný začátek, byl krásný.
A vy jste říkal, že jste se učil, kde vy jste se vyučil řemeslu?
Já jsem se vyučil, všichni Pardubáci znají pod názvem Prokopka, potom závody potravinářských chemických strojů, TMS a tak, jak se to měnilo, ale pro Pardubáky je to Prokopka, to znamená Prokop mlýnské stroje. Tam jsem se vyučil tím kovomodelářem. Řemeslo mě je velice jako blízké. I ta slevačina mě je velice blízká a ta výroba šperku je tomu velice podobná, akorát s dražším materiálem dost podobná samozřejmě. To je u mnoha věcí úplně stejné.
Vy jako klenotník se zabýváte teď asi zřejmě hlavně prodejem klenotů, anebo máte přímo i nějakou dílničku, kde jistě spravujete nebo opravujete?
Ano, děláme se, máme i vlastní dílnu, ale v poslední době tu dílnu jsem uzavřel a děláme to spíš jako soudodavatelský, mám kamarády, kteří pro mě jako dělají, takže je to takový, v podstatě to je jednodušší a rychlejší, malinko méně starostí s tím je, samozřejmě.
A máte i hodinářství, prodáváte hodiny,
děláme,
hodinky?
Prodáváme hodinky a zajišťujeme veškerý servis na veškeré zboží, které u nás se prodává. Pochopitelně nejsme schopni zajišťovat servis pro její značky, které nevedeme.
A vy umíte opravit hodiny, alespoň ten základní běh?
Musím vám říct, že jako moc ne, že takový ta budíkařina, to by asi ještě šlo. Protože u těch budíků to je většinou jednoduchá věc.
A tak v čem se, jako vyžíváte hlavně tady v té vaší oblasti? Co vás baví?
To je otázka taková na tělo, v čem se vyžívám. Musím vám říct, že mě pohltily trošku papíry. To asi taky jinak nejde, ty papíry jsou hrůza, ale že by mě jako vyloženě těšili, tak to ne, ale už mi nedělají mi potíže, pochopitelně. No. A samozřejmě to řemeslo mě je blízky, to znamená ty zakázky, které děláme a všechno, tak a to projednávání s člověkem, který to potom dělá a přesvědčování ho, aby to udělal, tak jak si představuju třeba já. U někoho nemusím, ale u někoho hodně, je to různý, mám hodně spolupracovníků, je to takový fajn, že třeba někdy vím to, co ten druhý neví, tak je to hodně to fajn, to pěkný. Je to taková cesta poznání. Celý život se člověk učí a je to hrozně zajímavé.
A vy máte spolupracovníky po celé republice?
V podstatě.
A to znamená, že jste si
vybral... Za Prahu teda ne, a na východ něco mám dost. No.
A za ta léta už víte asi, na koho se s čím obrátit.
Určitě vím, kdo co dovede, takže vím, co mě schopen udělat. Že potřebuji něco jako podle našich představ nebo podle tak našich návrhů nebo přání zákazníka, dokážu to přání trošku skorigovat, protože nikdy zákazník má představu, že to téma to opravdu nejde, něco nejde udělat.
A tak povídejte, to mě složitý. Zajímá, jsou tam zákazníci u vás, kteří chtějí zázraky? Nebo něco vzpomenete si?
Tak dost často zázrak je z nějaké hodně staré věci, která je památeční a která má pro rodinu vždycky nějakou cenu, tak udělat, opravovat to a ono to opravdu nemá smysl. Lepší je udělat tu věc úplně novou. To znamená udělat ji přesně stejnou, udělat ji novou. Na tom není nikdy ani poznat, jak to vypadalo, když to bylo nové. Takže když to je s pěkným kamenem, tak samozřejmě stojí to za to. Pokud to je s syntetickým kamenem, tak který je ještě navíc odřen, jako poškozen, takže to nemá smysl opravovat. To je lepší udělat nové, nebo nechat to na památku, v krabici, té po babičce a podívat se po něčem novým. Mám teďka jako velice pěknou nabídku nových věcí a musím říct, jako hodně z toho vozu pěkných věcí, takže to se normálně už udělat nedá, takové věci.
A do vozu se nebráníte?
Ne, vůbec ne.
A když byste měl z těch zemí, ze kterých dovážíte nebo máte zkušenosti, říci, která je kvalitní a zlato a další výrobky.
Já si myslím, že v každé zemi je kvalitní zboží, ale otázka je, co se sem přiveze, že jo? Takže přiveze se sem někdy zboží, který je opravdu na 14 dní, za 14 dní, když to ke mně někdo potom přinese, tak je to opravdu na vyhození. Zase, když to opravím, to se to rozsype vedle. Ale samozřejmě jsou pak i kvalitnější věci. Já vždycky, když se vybírám věc nějakou nebo se pro něco rozhoduju, tak otočím a podívám se na to, jak je to dělané ze spoda, jak to vypadá ze spoda. To znamená, samozřejmě hodně se šetří na materiálu, takže aby se dosáhlo levnější nebo nižší ceny, tak se to zboží udělá v rutinním provedení, no samozřejmě ono pak to moc nevydrží. No, nebo je to z plíšku tenkýho, který ani se nedá zaletovat a to je prostě, ale asi je to dělané pro státy, kde když se něco poškodí, tak se to vyhodí, nebo se to vrátí zpátky rozstavit a neopravuje se to. Že? Ale u nás ta kultura si myslím, že je jiná. Já vám porád vidím to zboží, co tady se dělalo za první republiky, když to řemeslo bylo, řekl bych, jako velice slušné, tak to bylo takový hezký zboží. No i hodně návrhy, pěkný zboží, že to nebyla sériová výroba, byly to kusové věci a ten člověk si s tím vyhrál, udělal návrh, nebo i někdy architekti se už jako teďka trošku věnují šperkům, šperkařině, takže tam byly moc pěkné věci. To je vidět dneska ve starožitnostech někde.
Důležité je, aby také lidé byli aspoň trošku při penězích, aby si mohli takové kvalitní kousky dovolit, ale o tom třeba za chvilku.
Máme hosty.
Pardubický klenotník Pavel Lejhanec je ve studiu, přišel si s námi a také s vámi, milí posluchači, popovídat a na telefonu je posluchačka z Ústí nad Orlicí. Dobrý den.
Dobrý den. Zdravím vás i vašeho dnešního hosta, pana Lejhance.
Dobrý den.
Chtěla bych do vašeho vysílání a povídání přispět takovou úsměvnou příhodou, kterou jsem zažila se svou malou vnučkou, která bydlí v Pardubicích. My jsme s Ústí nad Orlicí, jezdí k nám často na návštěvu, vymýšlíme pro ní různé hry. A když jí byly tak 4 roky, tak kromě toho, že jsme hráli takové ty běžné hry, naše marketka říká, babi, pojď, budeme si hrát na Lejhance. Já jsem říkala, jako co to je? Spočívalo to v tom, že jsem musela všechny rodinné šperky, všechnu bižuterii snést opravit, navléknout. Marketka byla lejhanec a já jsem chodila nakupovat. Potom všechny šperky, všechnu bižuterii vždycky kompletovala podle toho, kam babičko pojedeš k moři, pojedeš na dovolenou na hory, pojedeš na zahrádku a pak jsem jí to zase musela potají vracet, aby měla vůbec čeho nakupovat. Takže volám jenom kvůli tomu, abyste věděli, že i čtyřleté dítě z Pardubic zná vaši firmu, zná vaše jméno a tímhle způsobem my si občas i hrajeme.
To jste určitě potěšila teď pana Lejhance.
Určitě, moc krát vám děkuji za krásný telefonát.
Mějte děkuju se pěkně v Ústí, nashledanou.
Mějte se moc hezky.
Tak určitě vaše firma, pane Lejhanec, je velmi známá, myslím si, že nejenom v Pardubicích a je to dáno i tou tradicí, jistě. O tom jsem přesvědčená, jak jste říkal, i vás velmi potěšilo, když lidé, ještě ti starší, kteří pamatovali vašeho tatínka, chodili potom nakupovat k vám a jistě jste si povídali i o té minulosti, ale teď už se píše rok 2007 a jsou tady i nové materiály, které přicházejí hlavně ze zahraničí a i o tom bych si velmi ráda popovídala, co byste doporučil našim posluchačům, protože se blíží Vánoce, možná budou nakupovat i dárky a ty dárky většinou bývají i ze zlata nebo ze stříbra. Jak poznáme kvalitu? Tak už jste kvalita. Říkal, dívat se do spodu.
Jo, to už jsem říkal. Takže samozřejmě já to tak dělám, že se podívám ze spoda, ale když jste mluvila o těch materiálech, tak dneska v materiálech se hodně změnilo. Nemyslím tím, že ve špercích. Ve špercích zlato 14 karátů má v sobě pořád 58,5% ryzího zlata a zbytek jsou příměsi, ale v těch příměsích už samozřejmě nemůže být nikl podle evropské normy. Ten nikl právě dělá ty potíže, že někdo má alergii a může být na ušnice hodinu a pak je musí prostě z toho uchavírovat a nemůže mít ani chvilku déle. Takže pokud by někomu nějaký šperk dělal, třeba i starší šperk potíže, tak lze to řešit, že umíme udělat i povrchovou úpravu, protože ten nikl se dává samozřejmě do bílého zlata. A jde to nějakým způsobem řešit. Mám samozřejmě velice často zákazníky, kteří přijdou a říkají, nemohu nosit tohle, nemohu tohle. Takže i v hodinkách dneska už to je tak, že samozřejmě pro ty těžké alergiky je nejvhodnější materiál je titan. Takže to jsou hodinky, které jsou celé z titanu. To je materiál, který má dost velikou pevnost blízkou nerezové oceli a váhu v podstatě zase blízkou hliníku. Ale hlavní je to, že se z něho dají dělat zuby, klouby a i hodinky. Takže ten nikomu nevadí už.
A cenově titan?
Je samozřejmě nepatrně trošku dražší, ale ty hodinky se prodávají už od 1500. Samozřejmě horní hranice tam je, ta je dneska u hodinek neomezená.
A dělají se třeba i náušnice z titanu nebo prstinky?
Dělají se i prstinky z titanu, i náušnice samozřejmě. Dělají se i z chirurgické oceli. Dneska i ta ocel v sobě neobsahuje prvky, které by měly někomu způsobovat problém. Takže i toho není třeba se bát. U většiny hodinek, které u nás prodáváme, tak ta pouzdra jsou buď teda z titanu, anebo něco ještě z plastu, a nebo jsou z materiálu, který alergii nedělá. Měl jsem vícekrát už jako zákazníka nebo zákaznici, která říkala, já mám alergii a nemůžu nosit hodinky. A říkám, no máme tady tenhle materiál, to jsou tahle značka, že, takže zkuste to na moji zodpovědnost, když vám to cokoliv bude dělat, vraťte se, nevrátil se mi nikdo. Ještě, takže to funguje dobře. Funguje. Samozřejmě máme ještě některé hodinky z těch levnějších kategorií, ale samozřejmě na to zákazníka upozorním. Tak v tomhle tom personál musí poradit. To jako jinak nejde, to bychom měli problémy s reklamacemi, a to taky nechceme.
A je povinen dobrý klenotník prokázat, z čeho je ten materiál, třeba to zlato, jak jste říkal, že někdy je tam příměs niklu. Jak já to poznám jako laik?
Nepoznáte to.
No právě.
Nepoznáte to. To nejde poznat. Tam pokud je to bílé zlato, tak dneska se dost často dělá na něj povrchová úprava ještě rodiem, protože dřív ten materiál, co vidím jako staré šperky z první republiky, tak měl lepší barvu, byl bělejší, ale to bylo právě daný těmi příměsemi, které dneska naší generaci nebo našim generacím už jako začínají vadit, takže nepozná se to, ale lze to řešit.
Mm-hmm. A jak jste hovořil o té chirurgické oceli nebo o titanu, vydrží to ta povrchová úprava, třeba ta chirurgická ocel vypadá jako když mám stříbrné šperky, že je to podobné. Ano. Vydrží to nesčerná?
Ne, ocel samozřejmě nečerná, titan se taky nemění, to jsou velice stálé materiály, z té oceli se vlastně dělají nádrže na kyselinu dusičnou nebo jiné, takže tam není problém.
A cenově je to jak asi? Méně než zlato, více než stříbro?
To je, to je vlastně, to je obecný kov, takže ten je samozřejmě levnější než zlato, levnější než stříbro, pochopitelně.
To levnější ještě levnější, než stříbrné levnější věci.
I když tam spíš záleží ta cena jedená, spíš designem nebo značkou, provedením i tou kvalitou. Samozřejmě jsou velice levné šperky za stovku a jsou tam i ocelové šperky, které stojí 2500. Máme hodně pěkných ocelových šperků, kde je třeba již malý brilliantík sazený, takže jsou hezký. Tam zase ten výrobce si může dovolit udělat větší věc, je to ten materiál levnější, takže nemusí se dívat na tu cenu toho zlata a udělá věc, která se mu líbí a není ovlivněn právě cenou materiálu. Tolik.
Vy jste teď narazil na drahé kameny a tak o tom bychom si popovídali zase za chvilku. A pokud chcete, vážení posluchači, přispět i vy nějakou zajímavostí do našeho vysílání nebo se zeptat pana Lejhance, můžete. Telefon je pro vás a je to 466 500 616.
Máme hosty.
A na pardubického klenotníka Pavla Lejhance tu máme další dotaz. Tentokrát je to pardubická posluchačka. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den. Pane Lejhanec, prosím vás, já bych k vám měla takovej skromný dotaz. Jako dárek jsem dostala zlatý naušnice. A už to jsou mý čtvrtý naušnice. A všechny naušnice mě ze spodu stmavnou, i když jsou zlatý. Jsou to takový hezký, byl to můj vysněný dárek k mým kulatým narozeninám. A prosila bych vás, jestli byste mi mohla říct, jakým přípravkem bych se mohla ty tmavosti ze spodu zbavit.
Tak zkusíme odpovědět.
Přeji krásný den a když se u nás zastavíte, tak vám to vyčistíme. To černání je způsobeno převážně příměsí stříbra, které je v tom zlatě 14-karátovém. Takže ten ale povrch takhle může černat. Stříbro má tu charakteristickou vlastnost, že černá. Uh-huh. Jinak se to dá udělat i čističem stříbra, anebo pak je další možnost cifem, a lepší je ultrazvuk a kyselina, kterou na to máme u nás. Takže vám to uděláme buď na počkání, nebo do druhého dne.
Dobře, děkuji mnohokrát. Ráda se zastavím. Naschledanou.
Naschledanou.
Taky děkujeme za dotaz. Naschledanou. Tak a teď se dostáváme ještě k méně příjemné věci, která vás postihla teď nedávno. Pane Lejhanec, všichni asi pardubáci vědí velmi dobře, že váš obchod vykradli. Už se to nějak posunulo nějakým směrem, už víte aspoň, kdo za tím stojí, nebo jestli se nějaká obdobná krádež stala předtím nebo potom?
Tak vím o dvou téměř shodných krádežích, které se udály týden před námi a pár dní po nás, ale samozřejmě šetří to policie, takže ani od ní ty informace nemám, jak to pokračuje, ale bylo to velice, velice kruté, to je pro nás. Prožíváme nejhorší období za celou tu dobu, co tam jsme. Něco podobného se stalo mému dědečkovi, ale tenkrát to fungovalo nějak tak, že chodil v noci pochůzkář, který se díval takhle i za rolety a těma špírkama, co tam jsou, a viděl, že se u mého dědečka v obchodě něco děje, takže zasáhnul, byl přitom dokonce zraněn, ale pachatelé dopadli. No, dneska to funguje tak, že bohužel městská policie má kameru jenom na to, aby se dívala, kdy které auto přijede na třídu míru, aby si zapsali jeho číslo a čas, kdy přijelo, aby po 20 minutách tam mohli poslat hlídku, která ho spokutuje. V noci mám takový pocit, že město je městem duchu. A pokud se bude dál takhle vylídňovat třída míru, tak nevím, jak to bude vypadat. Je mi velice líto, že to musím takhle říct, ale když vidím za krásného počasí, jak policisté ve dvojici jdou po ulici a baví se a jsou tam podle mého názoru jako téměř zbytečně, tak mě to je trošku velmi smutno.
A jakým způsobem vás vykradli?
Neměl bych se šířit zle, nás vykradli. Násilím, obrovským násilím a
Všechno je pryč.
Naštěstí, ne, samozřejmě všechno není pryč, protože tam nebylo všechno v jednom trezoru, ale je to hrozný.
Většinou, když člověka postihne taková, dá se říct, že je to opravdu pro vaše podnikání tragédie, tak pak někdo z nás hledá pomocnou ruku a najde se asi málo lidí, kteří pomohou. Jak to je ve vašem případě?
V mém případě je to tak, že to mohu snad říct, tak měl jsem již asi tři telefonáty, kdy mi kolegové nabízejí jako bezúročný milion, takže na jak dlouho budu chtít, tak to samozřejmě to je moc hezká věc, to člověka potěší. Další věc je taková, že jsem z Německa dostal balík zboží, kde mi dali zprávu, že si z toho můžu vybrat, co chci, co se neprodá přes Vánoce, že ji mohu vrátit. Takže funguje to dobře, já si myslím, že jsem měl dobré vztahy, choval jsem se vždycky lidem slušně, takže mě tímto pomohou. Moc hezké je, když mě přiběhne udýchaná stařenka a teď mě řekne, pane Lejhanec, tamhle u Korza někdo tam, takový divný člověk, nabízí nějaký prstinky někomu, běžte se tam podívat, tak jsem samozřejmě volám na městskou policii, jdu se tam samozřejmě podívat, už bylo pochopitelně pozdě, ale tyhle ty staří lidé na nás myslí, to člověka velice potěší. Stalo se mi to dvakrát, už dvakrát, že takhle někdo přišel, takže chci říct svým spoluobčanům, když budete kupovat na parkovištích, pomůžete mi, když byste něco viděli, ale když já vidím, jak na parkovišti před Globusem se obchoduje z kufru auta a prodávají se holicí strojky, voňavky a všechno tohle to možný, tak já nevím, co dělá naše státní správa, jak chrání nás, daňové poplatníky. Je mi z toho velmi těžko.
Tak půjdeme ale zase o krok dál, je před Vánocemi, tak snad alespoň trošku bude ten obchod váš, ovšem pokud budete mít co nabízet, jak jste říkal, tak alespoň něco přišlo, nějaká pomoc z Německa.
Samozřejmě máme co nabízet. Máme co nabízet, i když jako hodně věcí tam nemáme, ale pochopitelně budeme třeba muset něco řešit tím, že se to objedná, ale já myslím, že tam zboží pořád máme. Jako.
Dobře. Drahé kameny jsme zamluvili, ale já bych se o nich ráda zmínila zase za chvilku a ještě je čas na vaše telefony, jestli i vy chcete se zeptat pana Lihance, můžete na našem telefonu nebo nám můžete napsat na pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Náš pořad se už chýlí ke svému konci a my jsme tady nastolili další téma, které by bylo asi na celou hodinu, že pane Lejhanec, drahé kameny.
Drahé kameny, krásná věc.
My tak můžeme teď rozlišovat drahé kameny, které opravdu jsou velmi drahé, málo kdo si je může dovolit, a potom ty umělé, které vypadají úplně stejně, ale jsou mnoho levnější.
Tak samozřejmě jsou dneska drahé kameny, které se kupují jako takzvané investiční, protože mají neustále svoji hodnotu, která trvale stoupá. Takže zmíním samozřejmě brilianty, jsou tak asi nejrozšířenější dnes. A trend v současné době je tak, že lidé už syntetický kámen jako moc ne. Takže raději přírodní kameny, zejména protože každý kámen má podle literatury nějaký vliv na nějaký na zdraví, na orgány, na některé, takže podle toho si lidi vybírají, nebo jsou přiřazeny k některému měsíčnímu znamení ty kameny. Takže hodně jsem tomu rád, že se vracíme k přírodním kamenům. Potom samozřejmě chodí zákazníci, kteří přijdou se starším šperkem a říkají, no to je přírodní kámen, ten už je 100 let starý. Ano, je to 100 let staré, ale ty syntetické kameny, takže ta éra největší obliby byla již před 100 lety a začaly se dělat před 120 lety zhruba. A ty syntetické kameny se samozřejmě poznají podle toho, že oni jsou nádherně čisté, není v nich žádná vada, i když dnes se dají udělat syntetické kameny, že už se do nich něco přidá, takže už trochu vypadají, ale přesto jako se to poznat dá. Tak trošku mě mrzelo, když asi je to asi už 5 let nebo 6 let, když se tady objevil kámen, který se jmenuje moissanit, píše se teda moissanit, mnoho lidí tomu říká moissanit, ale to prostě podle mě se to čte moissanit. Takže to je kámen, který se velice obtížně rozeznává od brilliantu pomocí klasického diamant testeru, to je zařízení, které reaguje zvláštním způsobem na diamant a na ostatní kameny, takže se to dá tímhle tím způsobem potvrdit nejenom tady okem, ale jistota je ten přístroj pochopitelně takové ověření.
A není ten přístroj moc drahý?
Ne, není to, není to, není nikdy drahá záležitost, není. Ale tenkrát se psalo v novinách, že v Čechách to nikdo neví, že se s těmi kameny tady obchoduje a že se prostě prodávají, tak samozřejmě mezi pouliční prodej ten funguje asi u nás neustále, takže tam si může někdo takový kámen třeba koupit, ale už té doby, když říkali, že my o tom kameni ani nevíme, my jsme o něm samozřejmě věděli a byli jsme na to připraveni, vybaveni, já jsem si tento moissanit pořídil, tak abych to poznal okem, takže vím, čím se liší moissanit od brilliantu, a samozřejmě u těch malých kamenů se to obtížně poznává, když ten kámen je hodně maličký, takže do něho je hůř vidět, zejména když je zafasovaný v něčem, takže se to poznává, ale u těch malých kamenů zase tam taková ztráta není, když si člověk na ulici koupí něco, co není pravé.
Ale pokud si koupíme, jak říkáte, někde na ulici kámen, který je považován za pravý, tak nemáme asi šanci rozeznat, zda je to tak.
Určitě ne, ale já si myslím, že na ulici spíš, jsem to možná řekl špatně, na ulici se ty kameny asi tolik neprodávají, ale šperky poměrně dost a vždycky je takové období, zejména v létě, kdy jeden den mě přijde 5 lidí a přinesou mi ukázat takový veliký, těžký pánský prsten, na kterém je ve vnitřku punc 585 a ptají se mě, jakou to má cenu. Já říkám, kolik vás to stálo, protože vím, kdo to prodává na ulici a jakým způsobem to prodávají. Prostě nemáme na benzín, potřebujeme nutně poslední věc po babičce, takže ty lidi samozřejmě, kdyby to byla pravda, byl to pravý prsten, tak ty lidi zneužijí toho, že je někdo jiný v nouzi, protože kdyby ho ten člověk přinesl ke mně do výkupu, dostane za něj 2000 jenom na rozstavení za materiál a pokud ho takhle koupí za 200, tak nemůže čekat, že to je pravá věc. Moje matka vždycky říkala, že čím větší punc, tím horší zlato. To znamená, že ten punc je vidět z dálky pouhým okem, tak je to samozřejmě falešné. Ty puncovní značky jsou tak maličké, aby prostě nenarušili ten šperk a nepoškodili ho nijak.
Ještě mi řekněte, pane Lejhanec, po čem je největší poptávka teď v poslední době?
Tak u nás to nejde říct, jako že by byla velká poptávka jako po zlevněném oleji v Číně, ale tak jako jsou Vánoce, takže hezký šperk samozřejmě. No. Když musí to být pěkné, nejenom jako cena musí být pochopitelně taky rozumná, ale v podstatě, když je věc hezká, tak člověk je ochoten dát, zákazník je ochoten dát za to i slušný peníze. Takže musí ta věc být hezká a já mu musím garantovat samozřejmě, že se mu nerozsype druhý den, že to bude mít. Já bych byl rád, aby to bylo jako dříve a snažím se o to, aby ten šperk byl dědičný. To znamená, dneska máte prsten po babičce, je to nádhera, má v tom krásný kámen, všechno je to tak, jak má být. Má to, nesmí se šetřit na zlatě, musí to být trochu rozumně masivní a takhle prostě bych to viděl asi.
Dnes byl ve studiu živnostník Pavel Lejhanec. Poslední otázka na vás. Vy jste živnostník.
Ano, já jsem se dočetl na stránkách dneska ráno, že tady bude nějaký úspěšný podnikatel. Já nejsem úspěšný podnikatel, já jsem pardubický živnostník. Takhle bych to jako viděl nejradši, když toto slovo má pro mě takovou zvláštní nádech. Protože už jako malé děti jsme věděli, že jsme živnostenského původu a pro nás to bylo jako takový špatný znamení. A takže živnostník, tajemník a černoknižník pro mě byly jako stejné postavy asi.
Dnes jste na živnostníka hrdý.
Dneska jsem živnostník a jsem rád, že ta možnost tady je.
Já vám moc děkuji za velmi zajímavé povídání. Ať se vám daří. Naschledanou.
Moc krát děkuji a naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.